У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 18 годин. У празькій студії Сергій Навумчик сьогодні у нашій програмі ви почуєте. Нягледзячы на заявы расійскага прэм'ер-міністра Владзіміра Пуціна, што Масква і Менск дамовіліся наконт паставак беларускага малака ў Расію, забарона на малочныя вырабы насамрэч не знятая. Прэм'ер-міністр Украіны і Беларусі Юлія Цімашэнка і Сергей Сідорскі сёння дамовіліся зняць перашкоды ва ўзаемным гандлі. Марк Зельцер настойвае на тэрміновым вызваленні свайго брата Эмануіла і папярэджвае, што калі гэтага не адбудзецца да панядзелка, дык з'явіцца працяг інтэрв'ю ў Ладлены Функ, у якім будуць названыя прозвішчы беларускіх чыноўнікаў, зацікаўленых у справе ягонага брата. Гэта і іншае пасля выпуску навінаў.
У прэскай студыі Алена Радкевіч. Вітаю. Сёння ў свеце. У Іране сёння адбываюцца прэзідэнцкія выбары. На пасаду прэзідэнта прэтэндуюць 4 кандыдатаў. Аднак галоўнае суперніцтва чакаецца паміж дзеючым прэзідэнтам, кансерватыўным ісламскім палітыкам Махмудам Ахмадынежадам, вядомым сваімі антыізраільскімі выказваннямі, і былым прэм'ерам-рэфармістам Мір Хасэйнам Мусаві. На участкі прыйшла беспрэцэдэнтная колькасць выбаршчыкаў. Вынікі выбараў вызначаць характар дачыненняў Ірану з Захадам, які заклапочаны ядзернымі амбіцыямі Тэгерану. Кіраўнік усесветнай гандлёвай арганізацыі Паскаль Ламі выказаў недаўменне ў сувязі з планамі Расіі ўступаць у арганізацыю разам з Беларусю і Казахстанам. Ламі адзначыў, што яму афіцыйна не было паведамлена пра гэты намер Масквы. Днямі расійскі прэм'ер-міністр Владзімір Пуцін заявіў, што ўсе тры краіны спыняюць асобныя перамовы з усесветнай гандлёвай арганізацыі і будуць уступаць у яе як члены адзінага мытнага саюзу. Адмысловы пасланец ЗША на Блізкім Усходзе Джордж Мітчэл наведаў Ліван. Ён стаў першым амерыканскім афіцыйным прадстаўніком, які наведаў краіну пасля перамогі на выбарах ў нядзелю пра заходняй кіроўнай кааліцыі. Яна перамагла апазыцыйны блок, які ўзначальвае радыкальная групоўка Хезбалах. Канстытуцыйны суд Малдовы ў пятніцу ўхваліў роспуск парламенту і правядзенне датэрміновых выбараў. З запытам у суд звярнуўся дзеючы прэзідэнт Малдовы Уладзімір Варонін пасля таго, як парламент двойчы не змог абраць прэзідэнта краіны. Паводле заканадаўства, датэрміновыя выбары павінны адбыцца на працягу 45 дзён пасля роспуску парламенту. На думку назіральнікаў, яны хутчэй за ўсё будуць прызначаныя на 2 жніўня. Краіны свету гатовыя змагацца з пандэміяй свінога грыпу, пра якую абвясціла Усесветная арганізацыя аховы здароўя. Улады ЗША заявілі, што гатовыя да новай успышкі грыпу, якая чакаецца ўвосень. Мексіка, адкуль распаўсюджваецца вірус, сцвярджае, што сітуацыя пад кантролем. Гэта быў выпуск навінаў, наступны а палове шостай.
Вы слухаеце Радіо Свабода ў празкай студыі Сергія Навумчыка. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Прэм'ер-міністры Украіны і Беларусі Юлія Цімашэнка і Сергей Сідорскі сёння дамовіліся зняць перашкоды ва ўзаемным гандлі. Марк Зельцер настойвае на тэрміновым вызваленні свайго брата Эмануіла. У Іране сёння адбываюцца прэзідэнцкія выбары, якія назіральнікі лічаць самымі важнымі за ўсю гісторыю Ісламскай Рэспублікі Іран. Гэтай і іншыя тэмы слухаць у нашай праграме, а пачынаем мы з тэмы беларуска-расійскай малочнай вайны. Нягледзячы на заявы расійскага прэм'ер-міністра Владзіміра Пуціна, што Масква і Менск нарэшце дамовіліся наконт паставак беларускага малака ў Расію, забарона на малочныя вырабы насамрэч не знятая. З паміж былых 1500 найменняў беларускай прадукцыі легальны статус захавалі толькі паўсотні гатункаў, якія дзеляцца паміж трыма прадпрыемствамі. Тэму працягвае Ігар Карней.
На інтэрнэт-старонцы Роспатрэбнадзора надрукаваны спіс беларускіх вытворцаў, чыя прадукцыя адпавядае патрабаванням тэхнічнага рэгламенту на малочную прадукцыю. Да ўвозу на тэрыторыю Расіі дазволеныя вырабы трох прадпрыемстваў: Белакт з Ваўкавыску, акцыянерных таварыстваў Слонімскія малочныя прадукты і Малочныя горкі з Горак. Амаль ва ўсіх выпадках, а гэта крыху больш, чым 50 найменняў, гаворка пра малочнае харчаванне для немаўлятаў і дзяцей першага году жыцця. Фактычна гэта ўсё, што засталося ад ранейшага 1500-га асартыменту. Дзясяткі астатніх гульцоў, якія не паспелі аформіць дакументы ў адпаведнасці з патрабаваннямі новага тэхнічнага рэгламенту, уведзенага ў Расіі з канца 2008 году, экспартныя пастаўкі на ўсход мусілі замарозіць. Антон Шуканаў, кіраўнік транспартнай фірмы, якая спецыялізуецца на перавозках малочнай прадукцыі, кажа, што фактычна тыдзень праца ягонай арганізацыі спаралізаваная. Расійскія мытныя і ветэрынарныя службы не пускаюць фуры далей за беларуска-расійскую мяжу.
Хто нічого не возіць молоко. Є ветэрынарна служба спеціальна. Є таможні пости, які розглядають груз. Здесь тут повноцінна таможня. Смотрить, що везем, сверяє з документами. Якщо там нет определенного количества документов, сертификат происхождения товара, в лучшем случае заворачивають. В худшем ставка йде 2,5 тисяч, хоча всі знають, що беларускі товар.
Учора головний санітарний лекар Росії Геннадій Анішин черговым разом окреслил умову вертания сотню наименьев белорусской молочной продукции у российский гандель. Строгое выполнение техничного регламенту, то бок отримание отповедных дозволов. Экс-министр сельской господарки Беларуси Василь Лявонов перекананы, что белорусские улады наупрост дотычные до конфликтной ситуации, хоть и спробуют робить выгляд покрыўджаных.
Стан нашей стороной. Мы же не привели в соответствии все документы. Поэтому все основания для этих санкций были. Рассчитывали, как всегда, пройдет братские отношения, но видите, оно не проходит. Надо привести в соответствие, у них же там введены стандарты новые. Не так сложно это все сделать. Просто безалаберность. Все на авось.
Россия может своими силами обеспечить свой рынок молочными продуктами?
Пока она не обеспечивает, а в принципе потенциально может кормить еще две таких России. Но потенциал этот не использован. Там сельским хозяйством, оно для них не интересно пока. Когда у России есть доллары, тогда все привезут. Не белорусский, так другой будет. Другое дело, что мы же беспошлинно везли, у нас же преимущество. Поляк же так и немец не провезет, а у нас беспошлинная торговля. И это прозевали.
Шмат кто шукая у молочной спрыжцы политичный подтекст. Российские эксперты, у приватности, кажут про несговорливость Александра Лукашенко у справе признания Паўднёвай Осетии и Абхазии. Однако российский аналитик Вадим Дубнов выказал думку, что все это нагадывает бизнес-войну, у якой белорусский бок, принамсі, спадзяецца и на политичные дивиденды.
Белорусский президент получил то, что он хотел ценой некоторых трудностей сельского хозяйства, вполне решаемо. Зато продолжается движение Беларуси в том направлении, в котором она идет независимо от Лукашенко. Это достаточно органичное движение самой страны, которая, в общем-то, и географически, и ментально уже и так одной ногой в Европе. И если есть этому, на самом деле, какое-то серьезное препятствие, то пока оно только одно – сам Лукашенко.
Лічыць расійскі палітычны аналітык Вадзім Дубноў. Тым часам беларуска-расійскае гандлёвае супрацьстаянне набывае нечаканыя рысы. Менскі сталічны саюз прадпрымальнікаў і працадаўцаў прапануе ўраду маркіраваць бананы і цытрусавыя, каб спыніць так званы шэры імпарт з Расіі. Паводле ацэнак экспертаў, узровень такіх паставак дасягнуў 40% і мае тэндэнцыю далейшага росту. Дык чаму Расія адмаўляецца імпартаваць беларускае малако? Меркаваннямі гарадзенскіх мінакоў на гэтую тэму цікавіўся наш корэспандэнт Сергей Астраўцоў.
Мы думаем, что Россия возьмет наше белорусское молоко. Это их политические моменты какие-то.
Политические причины. Белорусы вообще не должны думать о том, берет Россия белорусские продукты или не берет. У нас очень много соседей из других, которые с удовольствием возьмут, я думаю, у нас хорошая продукция. Я по первому образованию технолог, скажу вам точно.
Ну, не знаю. Молоко хорошее, почему не берут?
Нам нравится.
А почему они не хотят брать его?
Ну, слышала, конечно, в новостях слышала. Я с этим никогда связана не была, поэтому и не знаю.
Я думаю, что это политика, это все политический аспект. Я не думаю, что в России качество молока лучше, чем в Беларуси, это 100%. Но смотрите, Россия не берет молоко, то, что там находят разные причины, то, что там не по стандарту, хотя у нас, допустим, взять Савушкин продукт, даже Гродно, у нас молочный мир, стандарты европейского качества, вот у них как сертификат ISO. Но так своего производителя не защищают, нужна конкуренция, если страна стремится быть как Европа.
Да, я слышала, ну почему они отказались, именно мое мнение, честно говоря, даже не знаю.
Во-первых, воспитывают хорошим манерам. Ну, возьмут молоко, попугают и возьмут чего.
На мой погляд, тиснуть на Лукашенко. А чому тиснуть? Ну, это ведомо только там Путину, Медведеву. Больше, ну, тяжко сказать. Я думаю, они поспрашаются, и Лукашенко что-нибудь им пообещает. Ну, и снова все будет добро с этим молоком. Да, ну, а потом снова про нечто будут спрашаться там. У них хапая питания там. Супротиповетренная оборона, там, все остальное. Ну, думаю, Лукашенко вывернется, и он хитрый жук.
Коррупция, ну. Надо дать денег и будут покупать, ну.
Ну, я думаю, что, может быть, маркетинг плохо работает, может быть, качество им не нравится, либо принципы какие-то. Наша продукция, в принципе, неплохого качества. Поэтому что Россия на этот счет думает, сложно мне сказать.
Качество продукции наше хорошее, значит, только, я думаю, для того, чтобы Россия свой рынок отгораживала от других, для того, чтобы их собственный производитель был, в принципе, востребован.
Гэтак адказвалі на пытанне нашага корэспандэнта гарадзенцам. А наведнікам вэб-сайту «Свабоды» на гэтым тыдні мы прапануем адказаць на наступныя пытанні. Якія падзеі апошняга тыдня былі для вас найважнейшай? Трэба выбраць адну з пяці. Гэта адкрыццё Менску інфармацыйнага цэнтру Рады Еўропы, наданне Беларусі статусу назіральніцы ў Радзе дзяржаў Балтыйскага мора, кібератака на сайт «Харты-97», фестываль «Бітугэза» і, нарэшце, забарона на увоз у Расіі малочнай прадукцыі з Беларусі. Гэта на вэб-сайце «Свабода.орг». Малочная тэма гучыць і ў сённяшняй экспертызе «Свабоды».
Беларуска-расійская малочная вайна. Ці скісне брацкая дружба? Міністры замежных справаў і каровы дзвюх краінаў. Недыпламатычны надой. Малочны крызіс як момант ісціны беларускай эканомікі. Гэтыя тэмы ў экспертызе «Свабоды» абмяркоўваюць супрацоўнікі беларускай службы радыё «Свабода» Юры Дракахруст і Алексей Знаткевіч і аглядальнік рускай службы радыё Ірына Лагуніна. Вядзе перадачу дырэктар беларускай службы радыё «Свабода» Александр Лукашук.
Экспертызу «Свабоды» слухайце пасля выпуску навіну. Да гэтага мы гаварылі пра расійска-беларускую вайну, малочную вайну, ну а цяпер крыху пра сяброўства. Днямі Уладзімір Пуцін заявіў, што Расія будзе ўступаць у сусветную гандлёвую арганізацыю не як асобная краіна, а ў складзе агульнага мытнага саюзу з Беларусі і Казахстанам. Адначасна заяўлена пра намер стварыць адзіную мытную прастору. У Еўропе рэакцыя на гэту заяву стрыманая. Тым не менш, мы пацікавіліся ў эканаміста Ярослава Раманчука, наколькі рэальным выглядае такі вось мытны саюз і як ягонае стварэнне можа адбіцца на інтарэсах вытворцаў.
Я думаю, что это еще один политический мит, это просто деяния такие, которые не обязывают ни одну из краин ни до чего конкретного. Мытный союз помеж России и Беларуси деньничал, как краины хотели, они бы сделали мытный союз и в межах ЕЭПу, и Евразесу, и СНГ. А покольки ни одной краины нема накерованности на вольный гандаль, покольки ни одна краина за вот столько 16 годов не долучилась до ВТО, то говорить про то, что мы раптом стануць спаборнікамі свабоднага рынку і свабоднага гандлю, нема падставаў. Справа ў тым, што калі яны гавораць пра адзіную мыту, ніхто не ведае, на што яны будуць раўняцца, на казахскія, на беларускія або на расійскія. Калі гэта былі мыты без расійскія, то безумоўна гэта было бы вельмі добрая справа для расійскага аўтапраму, а калі на ўзроўні беларускага, то тады ўсе тыя вытворцы аўтамабіляў, якія ёсць у Расіі, таксама былі бы супраць, таму што не для таго не давалі свае заводы там, каб потым рабіць, мець канкурэнцыю з казахскімі, беларускімі, з іншымі.
Лічыць эканаміст Ярослаў Раманчук. Ці разлюбілі расейцы беларусаў? Адказ не вынікае з дадзеных апошняга травеньскага гэтага году агульнанацыянальнага усерасійскага пытання, праведзенага цэнтрам Левады. У ім вывучалася стаўленне расейцаў да Злучаных Штатаў Амерыкі, Еўразвязу, Украіны, Грузіі і Беларусі. Працяг тэмы ў матэрыяле Юрыя Дракахруста.
На пытанне пра стаўленне да Беларусі станоўча адказала пераважная доля апытаных – 82%. Гэтая лічба год ад году мянялася нязначна. За апошнія гады пэўнае падзенне адбылося толькі ў студзені 2007 году, у разгар нафтавай вайны, якая суправаджалася адключэннем паставак і транзіту нафты праз Беларусь. Але і тады станоўча да заходняй суседкі ставіліся амаль тры чвэрці расейцаў. Станоўчае стаўленне расейцаў да беларусаў як да людзей, да нацыі амаль пагалоўнае. У траўні сёлета яго выказалі 90% апытаных. Варта адзначыць, што таксама вельмі прыязна расейцы ставяцца да другога ўсходнеславянскага суседа, да ўкраінцаў. Пра станоўчае стаўленне да іх паведамілі ў тым жа апытанні 75% рэспандэнтаў. А вось да Ўкраіны як дзяржавы стаўленне хутчэй адмоўнае. Толькі траціна апытаных выказалі да яе станоўчае стаўленне, а больш за палову 56% ставяцца да Ўкраіны адмоўна. Такая ж асіметрыя назіраецца і ў стаўленні расейцаў да грузінаў і да іх дзяржавы, з якой летась Расія вяла вайну. Толькі кожны пяты расеец ацэньвае Грузію станоўча, амаль 70% адмоўна. Аднак пры гэтым амаль 60% расейцаў захоўвае прыязнае стаўленне да грузінаў як народу. Грузія як держава – чемпіон у кепськім ставленні російців. Їх ставлення до Злучених Штатів крихту ліпше. Більше за третину опитаних оцінюють Америку становча, і рівно половина відмовна. При гэтым ізноў жа да амерыканцаў як такіх сімпатыі расейцаў захоўваюцца на дастаткова высокім узроўні. Станоўча да іх ставяцца 68% расейцаў. За гады незалежнасці стаўленне расейцаў істотна змянілася. У лістападзе 91-га да Злучаных Штатаў станоўча ставіліся 80% расейцаў. Нарэшце апытанне паказала даволі станоўчае стаўленне расейцаў да еўразвязу і яго насельнікаў. Тут баланс ацэнак звязу як міждзяржаўнага ўтварэння станоўчы. 57% оцінили його становча, 23% адмовна. А вось ставлення до жыхароў країнаў зв'язу рекордно сприяльне і саступає у адзінадушшы тільки ставленню расейцаў да беларусаў. Про прихильне ставлення да европейцаў заявіў 81% апытаных расейцаў.
Про апытання, праведзенае у Росії Центром Левады, розповідав Юры Дракахруст. Вы на хвалях Радіо Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Нягледзячы на заявы расійскага прэм'ер-міністра Уладзіміра Пуціна, што Масква і Менск дамовіліся наконт паставак беларускага малака ў Расію, забарона на малочныя вырабы насамрэч не знятая. Малочная вайна Расіі і Беларусі прывяла да рэзкага пагаршэння фінансавага стану беларускіх перапрацоўчых прадпрыемстваў. Прэм'ер-міністры Украіны і Беларусі Юлія Цімашэнка і Сергей Сідорскі сёння дамовіліся зняць перашкоды ва ўзаемным гандлі. Марк Зельцер настойвае на тэрміновым вызваленні свайго брата Эмануіла і папярэджвае, што калі гэтага не адбудзецца да панядзелка 15 чэрвеня, дык з'явіцца працяг інтэрв'ю ў Ладлены Функ, у якім будуць названыя прозвішчы беларускіх чыноўнікаў, зацікаўленых у справе ягонага брата. У Іране сёння адбываюцца прэзідэнцкія выбары, якія назіральнікі лічаць самымі важнымі за ўсю гісторыю Ісламскай Рэспублікі Іран. Вы на хвалях Радіо Свабода. У Іране сёння адбываюцца прэзідэнцкія выбары, якія назіральнікі лічаць самымі важнымі за ўсю гісторыю Ісламскай Рэспублікі Іран. За гэтай падзеяй сочыць мой калега Сергей Шупа, ён побач са мною ў студыі. Сергей, нагадаем, хто змагаецца за прэзідэнцкую пасаду ў Іране?
Ну, гэта перадусім цяперашні прэзідэнт, прыхільнік цвёрдай лініі Махмуд Ахмадінежад і яго галоўны супернік, рэфарміст Мір Хусейн Мусаві. У перадвыбарчай гонцы ўдзельнічаюць яшчэ два кандыдаты. Гэта былы спікер парламенту, рэлігійны дзеяч рэфармісцкага крыла Мехді Карубі і былы галоўнакамандуючы так званага корпусу ахоўнікаў ісламскай рэвалюцыі Махсен Рызаі. Ну вось паводле апытання грамадскай думкі, Ахмадінежад і Мусаві – это такія выразныя лідары кампаніі, але маюць прыблізна аднолькава прыхільнікаў. Але апытання грамадскай думкі ў Іране справа не надта надзейная. У мінулым так часта бывала, што адбываюцца выбары і вынікі там паказваюцца зусім іншыя, чым былі падчас апытанняў. Ну, але мяркуецца, што сёння самым важным фактарам стане той, колькі ж людзей прыйдзе галасаваць.
А якія адрозненні ў пазіцыях кандыдатаў у прэзідэнты?
Ну, популіст Ахмадінежад, вядомы, мабыць, ужо нашым слухачам, больш, чым ягоныя канкурэнты, ён у сваёй кампаніі робіць стаўку на барацьбу з карупцыяй, падтрымку бедных пластоў насельніцтва, такія чыста папулісцкія лёзунгі, і не дзіва, што аснову яго электарату складаюць бяднейшыя жыхары і вяскоўцы. Што да рэфарміста Мусаві, то яго падтрымліваюць моладзь, жанчыны, інтэлігенцыя, дзеячы культуры. Заўважым, што Іран – это вельмі маладая нацыя іранская, там моладзь складае 2/3 насельніцтва. Мусаві абяцае большую свабоду ў грамадстве, культурную лібералізацыю, паляпшэнне становішча жанчын. Вось, напрыклад, мы ведаем, што патрулююць іранскія вуліцы, так званая паліцыя норавоў ці маральная паліцыя. Вось ён абяцае ў выніку свайго абрання гэтую паліцыю адмяніць. Але, мабыць, тут варта зазначыць, што прэзідэнт у Іране зусім не першая асоба. Ўсё ж такі кіруе ўсім вярхоўны рэлігійны лідар аятала Алі Хаменеі. Напрыклад, менавіта ён, а не прэзідэнт, прымае рашэнне ў пытаннях замежнай палітыкі, абароны або ядзернай праграмы.
Ну, вось сяброўскія дачыненні паміж афіцыйным Менскам і Тэгераном, сустрэча Лукашэнкі з Ахмадінеджадам, сведчанні абмежавання грамадзянскіх свабодаў у Беларусі і Іране наводзяць міжволі на такую думку, што, ну, ў некім сэнсе можна параўнаць выбары прэзідэнцкія ў Беларусі і ў Іране, ці не так?
Ну, параўнаць заўсёды можна ўсё, але я думаю, што гэткае параўнанне будзе хутчэй за ўсё не на карысць Беларусі, бо Як ми бачили апошніми днями ці на тиднями, виборча кампанія у Ірані відбувається широко і відкрита. Всі кандидати мають можливість свободно обмірковувати свої позиції. Кампанія широко освітляється у сродках масової інформації. Кандидати виступають у телевізії, мають якби рівні можливості. У відрозненні від Білорусі, де виніки президентських виборів можна було, ну, апошні пару разів предказати, навіть без допомоги екстрасенсів. У Ірані йде справжня виборча боротьба, і попередній винік цієї боротьби ми довідаємося, мабуть, тільки у суботу раніцею. А коли ніводін з кандидатів не набере більшості під час сьогоднішнього тура голосування, то простий день, 19 червня, відбудеться другий тур.
Дякую, Сергій. Нагадаю, що з моїм колегом Сергієм Шубом ми обмірковували президентські вибори у Ісламській Республіці Іран.
Новини свободи.
Какие свободы выбора детям?
Что, где, коли, як и чаму?
Отказы у эфира свободы.
Щодня от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.
Ви на хвилях свободи і вертаємося до молочної війни Росії і Білорусі, яка привела до різкого погіршення фінансового стану айчинних перепрацьовуючих підприємств. Поводле звісток Міністерства сільської господарки і харчування, уже більше як на 30 заводах доводиться сушити ліжки молока. Репортажі наших регіональних кореспондентів підсумував В'ячеслав Кулік.
Могильовщина. На Могильовщині з наступствами молочної війни першими сутикнулися приватники. Молоко з особистих подворків відмовляється брати з заводи, тому що це молоко нібито дрянної якості, повідомляє Андрій Білогубов.
Про такі випадки повідомив Свободі фермер з Бобруйщини Спадар Володимир. Ягоні одноб'язковці тепер не можуть здати молоко на завод. Їм кажуть, що воно нібито скислое.
Я когда работал председателем колхоза, здесь же в этом хозяйстве, у меня стоял отдельный холодильник на сборное молоко. Люди привозили, и по двое, по трое суток его не забирали, оно охлаждалось. Это все уже убрали, люди собирают в бетонах молоко, а пока молоковоз пройдет, пока едет, доедет, вероятно, что оно может быть кислое.
На Бобруйском молочном заводе продузятое ставление до приватного молока отмовляют, але разом с тем означают, что поводле якости оно соступая колгасному.
Хозяйству проще проконтролировать условия производства молока. А частнику, конечно, сложно, если раньше хозяин оставлял лучшее молочко себе, а то, что как бы ему не совсем нравилось, он мог сдать, то теперь наоборот. Мы должны принять охлажденное, качественное, чистое по всем показателям молоко.
Выпадки вертания молока не были редкими и до теперешней молочной войны. Але теперь яны набудут больше глобальный характер, личить фермер. И он кажет, что на приватниках легче экономить сродки, позбегнуть перегрузки вытворчести.
Вы побываете на фермах, где доят вручную бочки, не молокопроводы, даже аппараты падают в навоз. Там молоко это по качеству значительно хуже, чем сборное молоко. Колхозам вернуть молоко это на уровне преступления. А сборное молоко вернули и вернули, никто на этом ничего не потерял.
Официально на Могилевщине признают, что вязковцы все менее сдают на перепрацовку молоко с подворков. Так, у поравнанні с 1995 годом, колькость коров на Могилевщине зменшилась на амаль 520 тисяч голов. Что до прогнозов, то на перепрацовывающих заводах лечат спынение молочной войны, это только часовое замирение. Керовник одного из них подмасовал свой прогноз, назвавший одну из могчимых причин у конфликту.
В России есть союз молочников, который обратился к президенту Медведеву и просит его, чтобы он принял меры для того, чтобы поддержать российского производителя молока. Вот и все. Отсюда все вытекающие последствия.
Суразмовца додал, что никто теперь не дасть гарантию, что такой ситуации больше не повторится и война не почнется знов.
Городенщина. Волковыский Беллакт и предприемство Слонимские молочные продукты отримали сегодня дозвол Москвы увозить свою продукцию на территорию России. На остатних молочных предприемствах регіону спеціалісти чекають чергового рішення російської влади. Михайло Корнєвич повідомляє.
На Новоградський маслоробчий комбінат сьогодні раніцею приїхала з Росії машина за молочними продуктами. Керівництво підприємства не відає, що робити, загружати чи чекати, каже загадчиця відділу маркетингу Лілія Гринь.
У нас немає ніяких
писем, никакой информации, никаких документов, запрещающих отгрузку. Мы как бы можем грузить. Весь вопрос состоит в том, что эта машина застрянет на погранпереходе именно на российской стороне.
Спадарина Грин додает, что у них уже стоят несколько автомашин на границе и чекают там. Керавництво предприятия уверено, что должны быть некие изменения.
Ну, мне кажется, что-то должно случиться в положительную сторону, потому что контракты-то были заключены. Российская Федерация оплатила этот товар, и деньги возвращать им никто не собирается. Мы продукцию наработали на все, что мы заключили.
Загадчица отдела маркетингу рассказывает так само, что последним часом их предприятие начало активно шукать другие рынки сбыту, бо проблемы с российскими партнерами возникают не упершиню. На Щучинском сыроробчем заводе так само чекают изменам, каже загадчица отдела маркетингу Татьяна Васюк.
Да, мы сейчас с нетерпением разглядываем через каждый буквально час информацию на сайте Роспотребнадзор и смотрим списки, которые сейчас начали уже пополняться на разрешение ввоза продукции нашей белорусской на российский рынок.
Спадарина Васюк каже, что это становище явно наигранное. Выехная продукция на российском рынку добро разыходится, тому за ее слов, оно повинно измениться до лепшего. Пытаюсь у спадарини, что думаете робить, коли подобная ситуация с российским рынком будет повторяться и надалей?
Ну, естественно, никто ж не будет сидеть сложа ручки. Будем действовать, будем работать, что-то будем делать. Вот будем пытаться, наверное, что-то с Украиной работать, Казахстан, возможно.
Сказала загадчица отдела маркетингу Щучинского завода Татьяна Васюк. Вы на хвалях Радио Свобода. И теперь с оглядом телефонования на свободу наш корреспондент Галина Абакунчик.
Российский Росспожиўнагляд дозволил увозить на территорию своей страны молочную продукцию трех белорусских предприятий. А премьер-министр России Владимир Путин заявил, что будут снижены поставки из Беларуси сухого молока. Але повеличится ввоз товаров, яких бракуе на российском рынке. Выказывание слухачоў на эту тему.
Нашего проводера неоднократно предупреждали об небезопасности его гульнев с Россией в так званую союзную державу. Однако Григорович не прислуховывался до разумных голосов и упрямо гнул свое. Лучшим подтверждением провала его политики является то, что помеж союзниками, то есть Россией и Беларусью, час от часу возникают торговые войны. Была уже война нафтовая, была газовая, и зараз началась война молочная. Не исключено, что будут еще войны автомобильные, тракторные и комбайновые. Неужели Григорович так и не зразумел, что Москва ставит его перед выбором? Альбо ты незалежный, альбо ты будешь гулять по ихним, то есть московским правилам.
Треба признать, что российский рынок молочных продуктов Беларусь зрубила, коли не цалком, то значно звузила. До максима повышенной радиации додали антибиотики, а позднее все антисанитарию, якая цалком закрыет шлях белорусских продуктов в Евразвяз. Вспомните, как польские молочные продукты уходили в Евразвяз. Польский фермер повинен был зробить евроремонт у хлеве. А БТ, поравновывающий эту ситуацию, навод не изнесло на Беларуси молочную ферму, а показали белорусского свинора.
Как я поняла, основное требование России в молочной войне – это поставлять на ее рынки продукты из цельного молока, что и будет в итоге сделано. Ну а производителям белорусам достанутся творог и молоко из сухого порошка. Они будут благодарны и за это. Едва ли у нас в обозримом будущем примут на законодательном уровне требование разграничивать натуральное молоко и молочный напиток, как в России.
Выказывание комментуя политик и экономист Алексей Янкевич.
Зважаючи на то, что сегодняшний державный экономический лад шмат чем нагадывает СССР, то можно прогнозовать, что на самом деле наиболее якостные товары будут отправляться на экспорт, как отримливать валюту и как створать добрый имидж про краину, ну а внутренним споживцам, может быть, доведется користаться горшими товарами. Так, саправды, слухач свободы мае рацию, что такая небезпека існує, ну и это цалком отповедает той политики и державной, и экономичной, которую ожидает теперешний урад.
Протягиваем программу выказываниями на адрес улады и оппозиции.
В Библии сказано: праведный, выслушай одну сторону, выслушай и другую. А Лукашенко слушает только себя и свое КГБ, которое пронизано все насквозь. Когда одни люди закрывают рот другим, то какая же это демократия? Как можно упрекать оппозицию в том, что она, допустим, чего-то не может сделать? Как можно, если все повязаны этими проклятыми наглыми КГБистами? Тина Соколович.
Как перешкодить нашему всенародно выбранному присвоить себе роль створальника независимой Беларуси? По большей населения, особенно молодежи, городе жыхары малых городов и вёсак не ведают, что первым керовником и стваральником незалежной Беларуси был Сушкевич и его однодумцы на чале с Позняком. А тому необходимо надруковать и распаўсюдзіць як мага больш, например, календариков и открыток с портретом Сушкевича и надписом «Перший керовник незалежной Беларуси». Павагай пенсіянеры Геннадзь і Лявон, город Мінск.
Агляд званку на свободу падрыхтавала Галіна Бакунчык. І пасля выпуску навінаў экспертыза свободы, а пазней падарожжа свободы.
У эфіры «Радуе свабода» у пражскай студыі Алена Радкевіч. Выпуск навіну. Спачатку навіны з Беларусі. Нягледзячы на заявы расійскага прэм'ер-міністра Владзіміра Пуціна, што Масква і Менск нібыта дамовіліся наконт паставак беларускага малака ў Расію, забарона на малочныя вырабы насамрэч не знятая. Малочная вайна Расіі і Беларусі прывяла да рэзкага пагаршэння фінансавага стану беларускіх перапрацоўчых прадпрыемстваў. Паводле звестак Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання, ужо больш як на 30 заводах даводзіцца сушыць лішкі малака. Прэм'ер-міністры Украіны і Беларусі Юлія Цімашэнка і Сяргей Сідорскі сёння дамовіліся зняць перашкоды ва ўзаемным гандлі. Марк Зельцер настойвае на тэрміновым вызваленні свайго брата Эмануіла і папярэджвае, што калі гэта не адбудзецца да панядзелка 15 чэрвеня, то з'явіцца працяг інтэрв'ю Ладлены Функ, у якім будуць названыя прозвішчы беларускіх чыноўнікаў, зацікаўленых у справе ягонага брата. Магілёўскія сябры незарэгістраванай партыі «Свабоды і прагрэсу» патрабуюць ад управы юстыцыі аблвыканкаму патлумачыць ім, на якой падставе рэгістрацыйныя дакументы іх на арганізацыі былі перададзеныя ў камітэт дзяржаўнай бяспекі. Беларускія імпартэры просяць урад абараніць іх ад нелегальнага ўвозу бананаў і цытрусавых з Расіі. Менскі саюз прадпрымальнікаў накіраваў на імя віцэ-прэм'ера Кабякова ліст з прапановай увесці на гэтую прадукцыю кантрольныя знакі. Паводле эксперта, узровень нелегальнага ўвозу бананаў дасягнуў паловы ад легальнага. У сваю чаргу, афіцыйны імпарт бананаў і апельсінаў у Беларусі робіцца стратным. А зараз короткая міжнародная навіна. У Іране сёння адбываюцца прэзідэнцкія выбары. На пасаду прэзідэнта прэтэндуюць 4 кандыдатаў, аднак галоўная суперніца чакаецца паміж дзеючым прэзідэнтам, кансерватыўным ісламскім палітыкам Махмудам Ахмадынежадам, вядомым сваімі антыізраільскімі выказваннямі, і былым прэм'ерам-рэфармістам Мірхасэйнам Мусаві. Кіраўнік усясветнай гандлёвай арганізацыі Паскаль Ламі выказаў недаўменне ў сувязі з планамі Расіі ўступаць у арганізацыю разам з Беларусію і Казахстанам. Ламі адзначыў, што яму афіцыйна не было паведамлена пра гэты намер Масквы. Канстытуцыйны суд Малдовы ухваліў роспуск парламенту і правядзенне датэрміновых выбараў. З запытам у суд звярнуўся дзеючы прэзідэнт Малдовы Владзімір Варонін пасля таго, як парламент двойчы не змог абраць прэзідэнта. На хвалях беларускай свабоды вы слухалі выпуск апошніх навінаў. Нагадаю, нас таксама можна слухаць і чытаць у інтэрнэце свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергій Навумчык. Хвіліну праз 15 у нашым эфіры «Падарожжа свабоды». А зараз экспертыза свабоды. Расійска-беларуская малочная вайна ці скісне брацкая дружба. Міністры замежных справ і каровы дзвюх краінаў недыпламатычны надой. Малочны крызіс як момант ісціны беларускай эканомікі. Гэтыя тэмы экспертызы свабоды абмяркоўваюць супрацоўнікі беларускай службы радыё «Свабода» Юра Дракахруст і Алексей Знаткевіч і аглядальнік рускай службы радыё Ірына Лагуніна. Вядзе перадачу дырэктар беларускай службы радыё «Свабода» Александр Лукашук.
Ірына, пачнем з самага галоўнага пытання. Якая прычына ці прычыны цяперашняй малочнай вайны паміж Менскам і Масквой?
Если учесть все предыдущие опыты предыдущих войн, будь то мандариновые, водные, винные, нефтяные или газовые, то причины их всегда политические. И причина в том, что Россия не умеет строить отношения с соседями. И вообще отношения с соседями – это далеко не лучшая страница современной российской истории. И вот теперь в этом ряду оказалась и Белоруссия.
Беларусь и Россия – две незалежные державы. Магчыма, это и логично. Магчыма, не, я хотел бы пачуць ваше меркаванне, але пытанне малака абмяркоўвалася на ўзроўні міністраў замежных справаў дзвюх краінаў. Вось што на гэтай сустрэчы чамусьці сказаў міністр замежных справаў Расіі Сергей Лавроў.
Мы никого не упрашивали и не будем упрашивать признавать Южную Осетию и Абхазию о том, что этот вопрос будет рассматриваться в соответствии с белорусским законодательством, говорило само белорусское руководство. Мы с полным уважением относимся к конституционным процедурам Республики Беларусь. Мы также никогда не увязывали эту тему с вопросами практического взаимодействия наших государств.
Юрий и Ирина, насколько пераканаўча прогучала это з вуснаў Лаврова? Юрий.
Ну, гэта, зразумела, не надта пераканаўча. Ніхто ў свеце, зразумела, не будзе прызнавацца, што рабіў ціск на суседа ці на саюзніка. Ніхто не будзе прызнавацца ў тым, што звязваў нейкія далікатныя пытанні з іншымі пытаннямі двухбаковых адносінаў, што прапанаваў заплаціць. Але ёсць факты, скажам, падначалены спадара Лаўрова, пасол Расіі ў Беларусі Александр Сурікаў неаднаразова публічна заявляў, што Расія была б вельмі зацікаўленая ў тым, каб Беларусь ўсё ж такі прызнала незалежнасць гэтых двух грузінскіх аўтаноміяў. Пэўны час таму Барыс Грызлоў, спікер Дзяржаўнай Думы Расіі, таксама публічна заявіў, што нешта Беларусь не спешаецца прызнаць Абхазію.
Іра, наколькі вогляд традыцыйна для расійскай палітыкі, для міністра замежных справаў, сустракацца з іншым міністрам і гаварыць пра такія справы, вось якая вообще адлегласць паміж малаком і прызнаннем, напрыклад, Асетыі?
Дело в том, что для России сейчас характерно то, что есть какая-то партийная установка, и дальше уже не важно, какое министерство. Любое министерство будет поддерживать эту партийную установку. И в чем бы эта война ни выражалась, в, там, в единицах молока, или в мандаринах, или опять-таки в воде, в вине, в нефти, в любом случае весь государственный аппарат, вся государственная машина работает над этой великой идеей.
Вот вы назвали несколько войнов. Насколько они были эффективны?
Вот я вам как раз хотел привести пример, кстати, подтверждающий то, что это всегда политическая причина. Прошлым летом Чехия подписала с Соединенными Штатами соглашение о строительстве радара, системы противоракетной обороны здесь. Россия немедленно отключила поставки нефти в Чешскую Республику. Дальше было сказано господином Путиным, что это технические проблемы. Он по телевидению заявил, что надо решить немедленно, и все подумали, что было решено немедленно. Что неправда. Россия до конца прошлого года не допоставляла нефть в Чехию. Сначала это было 40% в месяц недопоставки, потом, соответственно, 20, 25, 20 до конца года. В конце года возник газовый конфликт с Украиной. Чехия приняла председательство в Европейском Союзе, вынуждена была вести переговоры от имени Европейского Союза с господином Путиным. И чешское руководство сказало: кстати, вы вот нам не допоставляли нефть, а у нас, для нас 2008 год был самым серьезным годом в импорте нефти. Удивительным образом российские поставки нефти немедленно восстановились в полном объеме, потому что на самом деле Россия только проиграла.
Юры, а насколько эффективны были подобные жгандлёвные войны России с Белоруссией с пункта гледжання вот эканамічнага і палітычнага выніку іх?
Скажам так, быў кампраміс хутчэй на карысць Расіі, чым Беларусі. Але так выглядае, што аддаленымі наступствамі гэтых войнаў было ўсё большае такое палітычнае, псіхалагічнае аддаленне Беларусі ад Расіі. Апошнія рухі цела Александра Лукашэнкі, спробы навязаць адносіны з Захадам, уступленне ва ўсходнія партнерства, прадпрыемства, гэта, акрамя ўсяго іншага, і такое рэха гэтых газавых, нафтавых войнаў, калі нават Александр Лукашэнка пры ўсёй яго любові да Расіі проста прыйшоў да высновы, што гэтая яго жарсць небяспечная, у тым ліку і для яго асабіста.
Ірына, вось недавно Александр Лукашэнка пасля сустрэчы з расійскім прэм'ерам Пуціным запрасіў у Менск кіраўнікоў 4 сродкаў масавай інфармацыі, да газеты «Известія», да газеты «Завтра», і правёў з імі даволі вялікую гутарку. Фрагменты гэтай гутаркі зараз апублікаваныя ў шмат выданнях. Прыступае такая ідэя, што от за часы Ельцына раней Лукашэнку, беларускаму кіраўніку, удалося ці ўдавалася ўплываць на грамадскую думку Расіі, на частку палітычнай эліты ў думе, на левую частку спектра. Як бы вы зараз ацанілі, які зараз уплыў і падтрымка Александра Лукашэнкі у Расіі сярод палітычных элітаў? Ёсць яго саюзнікі? Які ён мае ўплыў?
Ну, естественно, его союзниками могут выступать патриоты, которые союзники в данном случае в кавычках, потому что они могут его поддерживать, но при этом патриотическая идея – это идея восстановления империи или сферы влияния советской России, скажем так, это в первую очередь. Во-вторых, ну, где-то, конечно, коммунисты, потому что идеологически все-таки им ближе Лукашенко, чем, скажем, тот же самый Путин или Медведев. Но я не вижу здесь большой поддержки в России в нынешней. Но более того, я не очень уверена, что и Александру Лукашенко сейчас эта поддержка нужна. Мне кажется, что последние шаги России, ведь это развивается уже довольно длительное время, последние шаги России просто заставляют его не искать поддержки, в том числе общественной поддержки, у российского общества, а действительно, как он сказал в одном из интервью, сделать Белоруссию перекрестком, от которого Белоруссия будет только получать прибыль и только развиваться.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму малочнай вайны паміж Беларусі і Расіяй. Дыскусію вядзе Александр Лукашук.
До нас з Юрыем Дракахрустам далучыўся наш калега Алексей Знаткевіч. Калегі, любы крызіс – гэта момант ісціны. Якія ісціны для беларускай эканомікі, вытворчасці, палітыкі адкрывае гэтая малочная вайна? Алексей.
Я б сказаў, што гэтая гандлёвая вайна хутчэй не адкрывае, а проста чарговы раз падкрэслівае тое, наколькі беларуская эканоміка залежная ад расейскай. Калі пра такую залежнасць гавораць, звычайна вылучаюць імпарт расейскага газу і таксама імпарт расейскай нафты, з якой пасля ідзе экспарт беларускіх нафтапрадуктаў. Але таксама вельмі важная рэч, Расія разам з Еўразвязам – гэта асноўны рынак беларускага экспарту. І калі ў Еўразвяз ідуць у асноўным тыя ж нафтапрадукты, ідуць калійныя ўгнаенні, дык у Расію ідуць прамысловыя тавары і харчовыя прадукты. І вось праблема ў тым, што калі Расія гэты рынак зачыняе для Беларусі, знайсці альтэрнатыўныя рынкі вельмі-вельмі цяжка.
Тады гэта праблема і эканамічная, і вытворчая.
І вытворчая, і палітычная.
Як успрымаецца, па-вашаму, малочнае супрацьстаянне Беларусі і Расіі у самой Беларусі? Што мы ведаем з рэакцыі, якую нам уже на гэты момант вядома? Алексей.
Ну, найперш хацелася б сказаць, што ўлады спачатку спрабавалі неяк увогуле прыглушыць гэтую тэму. Былі заявы Івана Бамбізы, віцэ-прэм'ера, была заява таксама спадара Савельева, Міхаіла Савельева, намесніка міністра сельскай гаспадаркі, пра тое, што, маўляў, рэальна гэтыя абмежаванні амаль нікога не закранулі, з тых 600 найменняў малочнай прадукцыі большасць ужо і не экспартуецца, і нават не выпускаецца.
Інфармацыйнае змякчэнне сітуацыі.
І гэта дублявалася той же самай газетай «Савецкая Беларусія», газетай адміністрацыі прэзідэнта, і тым артыкуле першым было такое, што, ну, маўляў, нічога страшнага не адбываецца, і цытаваліся якраз Бамбіза і Савельєў. Але як толькі ў аўторак увечары было агучана, што яшчэ 800 найменняў беларускай прадукцыі патрапіла ў гэты спіс забаронены. Тады ўжо рэзка змянілася танальнасць, і ўжо Савецкая Беларусія надрукавала такі артыкул з такімі тэзамі. Першае, што гэта палітычнае рашэнне Расіі, несумненна, што Расія, па-першае, помсціць Беларусі за адмову прадаць за бесцань беларускія прадпрыемствы, найперш прадпрыемствы малочнай прамысловасці. Другая тэза, што гэтае рашэнне прынятае на самым версе расійскае кіраўніцтва. І третя теза, що наші чиновники ховають голову у пісок, спробують сісти від відказу і не виконують потребування президента поводити себе, як належить поводити себе людям, представникам незалежної держави.
Скажіть, коли я вам задав питання, хто переможе у цій війні? Чи можна так поставити питання? А коли ні, то як по-вашому вона скінчиться? Олексій?
Ну, я думаю, что это некорректно сказать, кто переможе в этой войне, потому что это не гульня с нулевым выником, скажем, с нулевой суммой. И тут будет несколько тех, кто проиграет, и будут те, кто выиграет. Ну, наперш проиграет белорусская молочная вытворчесть, коли этот конфликт протягнется. Ну, а выиграет, я думаю, российская молочная промысловость, особенное предприемство, хоть некая конкурента, но я не знаю.
Что-нибудь Беларусь выиграет из этой ситуации?
Думаю, що виграє. Я чекаю, наприклад, що зараз російці, на мой погляд, повинні відступити. Ну, може, це такий доволі смілий прогноз, але я зверну увагу на повідомлення про ще вельми нечаканий кредит Міжнародного валютного фонду по мерам в 1 мільярд доларів. Коли він буде видадений, то він покриває і те, що ось російці не хотіли дати, за чого скандал зник. І, ну, ось этот кредит мільярд доларів, це якраз усі доходи Білорусі від продажі молока у Росію за год. Розумієте, в чому справа? Махчима, після партнерства, після того, як Білорусь вступила в партнерство, російці вирішили, що ага, так, ну ми перевіримо, скільки коштує ось ці європейські заманювання до себе Білорусі. Чи готова, грубо кажучи, Європа платити? Висвітлилося, що готове. Раз МВФ, так, ну готове. І тоді Росія ризикує втратити взагалі все. І коли вона цього не хоче, то їй доведеться платити так само.
Выслухали передачу «Экспертиза свободы», в якой брали удел супрацовники Белорусской службы Радио Свободы Юра Дракохруст и Алексей Знаткевич и оглядальник Русской службы наших радио Ирина Лагунина. Вёл передачу директор Белорусской службы Радио Свободы Александр Лукашук. Вы на хвалях Радио Свободы в Праской студии Сергей Навумчик. Нагадаю, основные подеи дня. Нягледзячы на заявы расійскага прэм'ер-міністра Уладзіміра Пуціна, што Масква і Менск дамовіліся на конт паставак беларускага малака ў Расію, забарона на малочныя вырабы насамрэч не знятая. Малочная вайна Расіі і Беларусі прывяла да рэзкага пагаршэння фінансавага стану беларускіх перапрацоўчых прадпрыемстваў. Прэм'ер-міністры Украіны і Беларусі Юлія Цімашэнка і Сергей Сідорскі сёння дамовіліся зняць перашкоды ва ўзаемным гандлі. Марк Зельцер настойвае на тэрміновым вызваленні свайго брата Эмануіла і папярэджвае, што калі гэтага не адбудзецца да панядзелка 15 чэрвеня, дык з'явіцца працяг інтэрв'ю ў Ладлены Функ, у якім будуць названыя прозвішчы беларускіх чыноўнікаў, зацікаўленых у справе ягонага брата. У Іране сёння адбываюцца прэзідэнцкія выбары, якія назіральнікі лічаць самымі важнымі за ўсю гісторыю Ісламскай Рэспублікі Іран. А теперь у эфира «Подороже свободы». Змитер Бартосик рассказывает про вёску Газа, что у Островецким районе.
Калі ехаць з Вільні ў Полацак, дык назву гэтай вёскі не заўважыць немагчыма, бо гэтае слова не сыходзіць з міжнароднай стужкі навінаў ўжо паўстагоддзя. Многія так і чытаюць указальнік «Газа». Хоць вёска называецца «Газа», зрэшты не здзіўлюся, калі з часам націск зменіцца ў газавы бок, бо па плянах улады менавіта каля газы павінна распачацца будаўніцтва беларускай АЭС. Ніна Казак, карэнная газаўчанка, была і настаўніца, усё жыццё працавала ў мясцовай школе. Жыве старая каля самай дарогі, па якой у дзень і ўночы праносяцца цяжкія фуры.
Адкуда такая назва ў вёскі?
Газа, ад слова гожа, прыгожае месца. Гожа, значыць прыгожае месца. Мы некалі ў школе дакапваліся ў энцыклапедыі, там усюды глядзелі. Гожа, значыць прыгожае месца. Місце тут справді пригоже. От тут вже зробили меліорацію. А раніше же ж тут, Боже, стільки було чаромки, орешовників. Так соловьи співали. Тут як вийдеш, лосі сюди приходили. Ой, які у нас тут живіли.
А кажуть, до вас уже не лосі ходять, а геологи, так?
А, да, до нас уже виразили, все, випілували всі древи. Ну, може ж, це і пні викорчуть, не вже ж де пні будуть стояти. Нато ж не хорошо.
А де буде станція?
А станція буде тут дуже близько, кілометри два. Ну, написано було, що будуть один тільки хутор зносити, а всі остатні остануться на місці, і той хутор не жили.
А народ як чекає з'явлення станції? Со страхом чи наоборот, за радістю?
Ну, як? Як то? Одні привітують, що буде нещо добре, що буде, а то вже заглохла вёска. А другі, ну, з одної сторони, і так, і так. Ми і так не скучаємо, фури день і ночі йдуть. Я теж за. Буде хоч може життя кипіти, хоч на старі гади.
Цікаво, що хвалює газовчан не стільки факт будучого сусідства з АЕС, кільки тоє, хто буде тую станцію будувати.
Росіяни в Ультаї, в газеті було написано, і можуть направо і налево цемент розкрасти. І що це буде, треба ж, щоб це вже ж було так добре, що вже це добре зроблено, щоб все було благополучно. Ответ такий, що буде надто, що вже строго, надто буде контроль великий.
Самое тяжкое у журналистской працы – знайсти добрый заголовок для артикула, и островецкого журналиста Эдуарда Свирида можно повиншивать с удалыми знаходками, без жартов. Что не заголовок, то маленький шедевр, что правда накированный только в один бок. Цитую, «Не треба бояться АЭС, радиофобия ти фобия хлусни, лепш один раз убачить, поміж нами дилетантами, довер грунтується на правде». АЕС – безпека і надійність. Страх – винік неведання. Ті неправда здорово. І треба віддати належне колегу. Ягоная праця не проходить марно. Послухаем газовчан.
Чорт, нам уже все равно.
А тут молодь ёсць, діти.
Ну, молодих ёсць же ж. Вот, тут сянюць один, другі внука. Двоє дітей, там один, три. Ну, это говорит, что этих с Китая хотели ж были эти, приехавши сюда и глядели, але что там есть китайцы хочет приехать, але при своей семьей всей. Нехай я хочу так будуять, але китайцы кажут, что это, то у китайцев только одно дитё можно робить.
Не, ну как сюда приехали китайцы, и они бы народжальность бы подняли.
Ну так наробили б не треба было б тогда и Лукашенко уже платить. На дітей нічого.
До розмови долучається другий мужик, господар серйозного цегляного дому з телеталеркою.
Ну, страху, так який тут страх? Во, 90-х годів, во, 70, страху немає. Одна, вон, вторая, третя, четверта, пустая, там по 70 годів, ну і все, і от по страху їм безразлично. Жили б годів 20 мужики, ну хоча б такі, як ти там, от. Уже совсем по-другому было бы. А тут никого нема, вот, и по всем страху. А есть один, який, то испившийся, ходят молодые. Ну и вот, и по всем, нема уже все, там, считанные люди уже.
Вы слухаете «Подороже свободы». Змитер Бартосик розповідає про вёску Газа, что у Островецком районе.
Сярод лічаных людзей Газы я знайшоў вельмі прыгожую пані. Юзефа Язэпаўна Янецкая, равесніца расейскай рэвалюцыі. І, нягледзячы на свой паважны ўзрост, захоўвае цудоўны выгляд і памяць. А як спявае? Яе польская мова такая ж бездакорная, як і беларуская.
Вы поляцы, вы радавцы, чэго вы сядзіце? Ваша польская з неволі, вы о тем не вече. Плаче ойчець, плаче матка, плачо мале дядки. Повибрали з польське хлопцу, як з огрудка квятки. Повибрали, повибежли далеко за море, ані жона не родиться, дочекати не може.
В які часи є на складі на гэтая пісня?
А це складено в воєнним временем. Це буде так, як Польщу забрав немець, а тоді ж немця погнав русський. А тоді обратно немець був вернувшись. Тут і Литвини були, і тут, Боже, змінялося все яке.
Про що говорить з пригожими панями? Про Лукашенку і АЕС? Ні в яким разі. З пригожими панями треба говорити про кохання.
Вспоминаються гади і польські, бо мені не дрянно було жити, мені було добре жити. Мої батьки були розумні, не п'яниці, до мене ухажору много було. Ой, скільки їх там могли. І таких, що мама на мене казала. Гляди, вона відправляла мені молодою замуж. З першим мужем навіть його не знала. Ну, конечно, 18 годовочки не было как раз.
Слухайте, а тады частей выходили замуж. Можно было девчине выйти по каханию, ти не?
Можно было. Моя сестра по каханию вышла. А я не, так. А после, как вышла, гордилась, что-то ж я богатая. Приеду до бачков на одним коне, приеду на другим нахшим. А был файный. Не скажу ничего дрянного на першом. Он и сильный был, здоровый, но хороший был, высокий, чернявый, очи, волосы черные были, очи синие, сам ружовый, кругломордый, спритный был. Но подобался. А и богатый, как вышла, так я скажу, гордилась, что-то ж вот. За багатого вийшла замуж. А по любові було таких, моя сестра сказала, коли за цього не віддащо, коли за його не віддащо, то зовсім ні за якого не пойду. А нарешті після каже, як не віддащо, мені за його таке смерть собі зроблю. А такі гуляші буває вип'я, так нікому і окно побіг.
Ну, щасливо жила, добре, ні?
Ну, як сказати добре, то ні, я лепі жила.
Ну чому ж такая несправедливость, як по каханні, дык обов'язково п'яниця і гуляка? А зараз вернемся до нашей першой суразмовцы, Ніни Казак. Памятаєте гучную справу 2007 году, коли белорусским войсковым судом некалькі десятков человек были приговореныя до довгих терминов зняволення. Увесь пограничный отряд, які працаваў на пункте пропуску Котловка, сеў за краты. У справе фигуравалі сотні тысячаў даляраў левага навару. Оказывается, сын Ніни Казак быў адным з фігурантаў той справы. І для гэтай сям'і блізкасць мяжы сталася куды больш страшнейшую за мітычную АЭС.
І мой сын сядзіць. Ні за што сядзіць, ну.
А за што?
50 чалавек, цэлы атрад.
Цэлы атрад.
Пагранічнікі, ён 7 месяцаў парабіў, 7 гадоў получыў. Вот і ўсё. А бацька з маткай думаюць, як карміць двое дзяцей яго. Адчыняў во толькі забор, брамкі гэтыя на граніцы. Позволяць прапусціць. І все, і должен був пропустить, бо за його вишейші чини були. Яни гроші забрали, а ті хлопці сидять.
При всій повазі до Феміди я не можу уявити, що всі 50 помежників однольково заслужили свої великі терміни. Гэтый суд 2007-го вельмі нагадывае судзілішчы, якія адбываліся 70 гадоў да яго. Што праўда, цяпер узнікла іншая праблема – знайсці жадаючых служыць на мяжы. Аб'явы друкуюцца і ў Астравецкай праўдзе, і агучваюцца на смаргонскай тэлевізіі. Раней такога не было. Я бы дакладна не пайшоў туды працаваць. Дзеля чаго? Каб праз паўгады працы стаць ахвярным казлом для генералаў? За выкананы загад атрымаць дзясятак гадоў лагеру і быць пазбаўленым нават амністыі?
Пачытала ўчора ўзвездзе пра амністію. Ну што ж, там толькі непаўналетнія, там цяжарныя жанчыны. Радзіўся сын, якраз як быў прыгавор. Не было дзяцей 7 гадоў, радзіўся хлопчык. Треба было все это мне пережить. Вот такие справы. А тут, ну что ж, життё будет бить ключом, ясная справа. Но то у нас уже того, что было, не будет.
Зміцер Бартосік розповідав про вёску Газа, що у Островецькім районі. А зараз обвестка.
Читаємо і слухаємо Быкова.
19 червня сповняється 85 годов з дня народження Василя Быкова.
На хвалях свободи упершыню прогучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
У 2002 годзе ў студыі свабоды Быкаў начытаў свае ўспаміны «Доўгая дарога дадому».
Летась настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі чыталі ў эфіры свае ўлюбёныя быкаўскія старонкі.
Сёлета ў чэрвені да 85-годдзя пісьменніка штодня ў нашым эфіры будзе гучаць «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні, а пазней быкаўскія творы ў выкананні вядомых людзей Беларусі.
Працяг успамінаў Васіля Быкова «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні слухайце на хвалях свабоды пазней.